37 rasm. Odatda Xudoga topinish uchun barcha iymonlilar bir joyga to'planishlari kerak. U yerda Xudoning kalomini o'rganishadi va Xudoni olqishlovchi qo'shiqlar aytishadi. Xudoga bir-birlari uchun shafoat qilishadi. Yana iymonlilar o'z daromadlarining 10dan 1 qismini Xudoga ajratishadi. Isoni xotirlash uchun Xudo bizga bir marosimni bergan. Bunda barcha iymonlilar yakdillik bilan bir joyga to'planishadi. Non sindirishadi va uzum sharbatini ichishadi. Non biz uchun qurbon bo'lgan Isoning tanasidir. Uzum sharbati esa biz uchun to'kilgan Masihning toza qonidir.